Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining buyrug'i bilan Adliya katta maslahatchisi Abduqahhor Fayzullayevich Mullajonov Sirdaryo viloyati prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Abduqahhor Mullajonov tayinlovga qadar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi voyaga yetmaganlar haqidagi qonunchilik ijrosi ustidan boshqarma boshlig'i lavozimida ishlagan. Ma'lumot uchun Abduqahhor Mullajonov Markaziy bankning sobiq raisi, marhum Fayzulla Mullajonovning o'g'li. Fayzulla Mullajonov 1991-2017 yillarda O'zbekiston Markaziy bankining raisi bo'lgan. U 2017-yilda 67 yoshida vafot etgan. Avvalroq Fayzulla Mullajonovning boshqa bir o'g'li, Abdumajid Mullajonov Olmazor tumaniga hokim etib tayinlangani haqida xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.